En hvað með til dæmis þulur og svoleiðis kvæði? Lærðu nokkuð af því?
Já, þetta heyrði maður oft og ég nú bara búin að gleyma bara gott að gleyma slíku.
Já.
Þetta var til allavega, en þetta var náttúrulega sem veðlegt var að það var nú að dríla tíman á kvöldin með ýmsi svona.